Debijas konkurss ir tas, no kura varbūt pat pilnīgi zemapziņā gribas sagaidīt kaut ko izaicinošu, kaut ko revolucionāru, jo tie cilvēki, kas grib taisīt savas pirmās filmas. Tāpēc atkal zināms nepatīkams pārsteigums, ka ir tomēr tādi projekti, kuros, man liekas, pilnīgi dīvaini, nu kaut kā tik stereotipisks pieņēmums vai stereotipisks situācijas, kas vai, nezinu, kaut kāda vecišķa domāšana ir. Vai, nu, dīvaini, jā, kaut ko tādu redzēt debijas konkursos. Un turpat blakus ir kaut kādi ārkārtīgi nostrādāti un pilnīgi ļoti nopietni cilvēki, neskatoties uz mazu gadu skaitu. Nu, jā, satiekas ļoti dažādi, satiekas te arī tāds, nu pilnīgs sviests un ārprāts varbūt kādam galvā, ja, kas arī ir pilnīgi saprotam debijas konkursā. Nu, tā kā šī ir ļoti interesanta, debija konkursa ir interesanta vieta.